Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 17. februar. Za sada se ne razmišlja o potpunom zatvaranju ugostiteljskih objekata u Srbiji, kažu u kriznom štabu. Vakcine iz Srbije danas stižu u Crnu Goru. Ohrabrićemo novu vladu Kosova da prioritet da pregovorima sa Srbijom, saopštio State Department. Biden, Kina će snositi posledice zbog kršenja ljudskih prava. U Srbiji sutra oblačno i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako su vakcine koje je Srbija poslala Crnoj Gori postale politička tema. Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će Zdravko vakcina da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima se nalaze ti proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači. Sa druge strane, i bivša vlast na kraju svog mandata i u tom prelaznom periodu bukvalno ništa nije uradilo i sada ne vidi nikakav legitimitet njihov za bilo kakve poruke u tom pravcu.
Upoznaćemo vas sa Predragom Jovičićem, romskim pesnikom iz Užica, čiju novu zbirku pesama je Svetska romska zajednica kandidovala za Nobelovu nagradu za književnost.
Ova knjiga je urađena na srpskom i romskom jeziku, prevlađaju socijalne, ljubavne, opisne i misaone pesme. U njima se opevava život Roma, njihovi običaji, tradicija, razmišljanje, želja, snovi u boljoj i lepšoj budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije koronavirusa, dr. Sređa Janković, izjavio je danas da za sada neće biti potpunog zatvaranja ugostiteljskih objekata, ali da će do te mere doći ukoliko u tim objektima ne mogu da se sprovode aktuelne zdravstvene mere preventive.
Ukoliko ti objekti ne mogu da sprovedu mere koje su na snazi, odnosno da se preventiva zaražavanja sprovodi u ovom režimu rada, može da postane neophodno i da se donesu strožije mere.
Rekao je Janković za Radio Televiziju Srbije. On je ocenio da je mali broj građana do sada vakcinisan da bi se videli efekti vakcinacije, ali i da vakcinacija ne sme biti opravdanje za opuštanje i nepridržavanje protiv pandemijskih mera. U Srbiji se nastavlja vakcinisanje građana protiv koronavirusa, a prve vakcine primili su i zdravstveni radnici iz Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. U Sremsku Mitrovicu je jutros došla prva grupa od 21 radnika koji su se dobrovoljno prijavili za imunizaciju iz specijalne bolnice za hroničnu psihijatriju Modrića. Direktor ove bolnice, Siniša Nikić, rekao je da će druga grupa medicinskih i nemedicinskih radnika bolnice sutra primiti vakcine koje je Srbija donirala za zdravstvene radnike u Republici Srpskoj. U Severnoj Makedoniji danas je zvanično počela vakcinacija protiv koronavirusa. Vakcinacija je počela u modularnoj bolnici klinike za infektivne bolesti u Skoplju, gde su prvu dozu vakcine Pfizer dobile jedna doktorka i jedna sestra tog COVID centra. Ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče rekao je da je plan da u narednih 7 do 10 dana budu vakcinisani svi koji rade sa COVID pacijentima. Nakon toga će se vakcinacija nastaviti po celoj državi. U Crnu Goru danas stižu prve količine vakcina protiv koronavirusa. To je sinoć saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Ona je najavila da će u toku dana iz Srbije stići 2000 doza vakcine Sputnik V, a još isto toliko stići će narednih dana. U međuvremenu priča o vakcinama koje stižu iz Srbije postala je tema političkih prepucavanja vlasti i opozicije, beleži Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je vakcina protiv koronavirusa mogla da bude upotrebe u Crnoj Gori još 24. januara. Đukanović je za pobjedu kazao da je 21. januara obavijestio predsjednika vlade Zdravka Krivokapića o ponuđenoj donaciji grčkog investitora Petrosa Statisa. On istakao da su providni pokušaj iz Ministarstva zdravlja da se, za kako je kazao, vlastitu nesposobnost i neodgovornost u vezi sa nabavkom vakcine okrivi prethodna vlast. Đukanović je pitao nadležne kako će da se suoče sa porodicama koje su međuvremeno izgubile svoje najbliže i koje znaju da se efikasnijim postupanjem države takva nenadoknadiva posljedica mogla izbjeći. Najavljujući dolazak prvog kontingenta vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u Crnu Goru, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je 16. februara izjavila da je donacija dogovorena kroz bilateralne pregovore sa Srbijom.
U ime vlade, ministarstva i svoje lično ime, želim da izrazim posebnu zahvalnost bratskoj i prijateljskoj državi Srbiji, koja je u ovom važnom trenutku prepoznala našu potrebu i pružila ruku našoj državi i svim našim građanima.
No iz ministarstva zdravlja je prije dva dana saopšteno da donacija grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 vakcina kineske proizvodnje, nije izvodljiva, budući da se po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije vakcine nabavljaju jedino direktnim kontaktom sa proizvođačem ili sa vladom zemlje proizvođača. Podsjetimo, u Srbiji, čiju je donaciju 2.000 vakcina Crna Gora prihvatila, za sada nije registrovan ni jedan proizvođač vakcine protiv koronavirusa. Od početka pandemije priča o koronavirusu, vakcinama i generalno zdravlju nacije postala je pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdrava vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima su nalaze proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači. Sa druge strane, i bivša vlast kraja svog mandata i u tom prelaznom periodu bukvalno ništa nije uradilo i sada ne vidi nikakav legitimitet njihov za bilo kakve poruke u tom pravcu.
Povodom donacije vlade Srbije, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je 16. februara kazao da su zahvalni za ovaj nesebični i humani gest koji je, kako istakao, odličan uvod u bolju bilateralnu saradnju dvije države. Prethodno je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić objavio da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je, kako je napisao na Twitteru, kazao da je od premijerke Brnabić zatražio da u roku 24 sata pošalje Crnoj Gori prvi kontingent vakcina. U međuvremenu u Crnoj Gori se ređaju reakcije. Predrag Bošković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da vlast vakcine iz Srbije koristi kao propagandno sredstvo pred izbore u Nikšiću, koji su zakazani za 14. mart. Koliki licemjeri morate biti da odbijete 110.000 doza vakcine da biste 45 dana kasnije, uz ogromne ljudske žrtve, na ovako ponizan način dočekivali 4.000 doza istih i sve zbog političke propagande i predaje lista DF-a za izbore u Nikšiću, napisao je Bošković na Twitteru. Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije kaže da je svaka donacija vakcina dobrodošla, ocjenjujući da Srbija, za razliku od Crne Gore, radi sjajan posao oko vakcinacije. Konjević kaže da je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović danima obmanjivala javnost i konačno se potvrdilo da ne govore istinu. Zbog toga i alarmantne situacije ona treba da podnese ostavku, napisao je Konjević na Twitteru. Pitanje vakcina protiv koronavirusa je i u svijetu politička priča, ali na način da svjetske vlade i politički subjekti pokušavaju da zajednički rješavaju pitanja nabavke i distribucije vakcina, dok je na Zapadnom Balkanu to tema za politikanska potkusurivanja, kaže Boris Raonić.
Ova tema je svakako ključna tema ne samo u Crnoj Gori, nego i čitavom svijetu. I međutim, ono kako je mi u Crnoj Gori doživljavamo je politikantska i često tema na osnovu koje se vodi negativna kampanja. Mi, nažalost, imamo brojne primjere, desetine primjera od prvog dana, čak i kontradiktornih izjava i sadašnje i bivše vlasti, gdje u skladu sa svojim političkim interesima ili stavom ima nekih njima bliskih ljudi mijenjaju na dnevno stavove. Sve je to naravno veoma plodno tlo za manipulaciju, jer u atmosferi straha, u atmosferi neizvjesnosti veoma se lako manipuliše ljudima i naravno to su prepoznali, ali to je dakle još jedna manifestacija niske političke kulture u Crnoj Gori koja ne treba nikog da iznenadi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Od početka pandemije u svetu je prema podacima Univerziteta Johns Hopkins inficirano 109,5 miliona ljudi, preminulo je 2,4 miliona, a oporavilo se 61,6 miliona ljudi. Japan je danas počeo prvu fazu vakcinacije protiv koronavirusa, 5 mjeseci pre otvaranja olimpijskih igara u Tokiju, odloženih prošle godine zbog pandemije. U prvoj fazi planirana je vakcinacija 40.000 zaposlenih u medicinskom sektoru. Prošle nedelje Japan je odobrio Pfizer kao prvu vakcinu protiv koronavirusa. Holandski apelacioni sud suspendovao je sinoć presudu koju je juče doneo sud u Hagu, a koji je naložio vladi da ukine policijski čas uveden radi suzbijanja epidemije koronavirusa. To znači da policijski čas u 21 sat ostaje na snazi, prenela je holandska televizija NOS. Konačna presuda žalbenog suda biće doneta u petak 19. februara. Ograničeni broj navijača prisustvovaće mečevima završnice Australian Opena u Melbourneu, saopštili su danas organizatori prvog teniskog Grand Slam turnira u sezoni. Posle petodnevnog lockdowna u Melbourneu, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, australijske vlasti su ublažile mere, pa je publici od četvrtka dozvoljen povratak na mečeve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
SAD će ohrabriti novu kosovsku vladu da da prioritet pregovorima sa Srbijom, izjavio je port parol State Departmenta Ned Price tokom briefinga u Vašingtonu, odgovarajući na pitanje albanskog servisa Glasa Amerike da prokomentariše izbore na Kosovu. Kada je reč o dijalogu sa Srbijom, SAD snažno podržavaju dijalog Kosova i Srbije pod pokroviteljstvom Evropske unije, a s ciljem da se postigne sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji, čiji bi fokus trebalo da bude na međusobnom priznanju, naglasio je Price. Prethodno je Albin Kurti, lider pokreta Samoopredeljenje, koji je ostvario ubedljivu pobedu na izborima u nedelju, poručio da dijalog sa Srbijom neće biti njegov prioritet. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je Unija ubeđena da je sveobuhvatna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije apsolutno moguća. To je u njihovom interesu, u interesu celog regiona i naravno u interesu Evropske unije takođe, rekao je Lajčak za današnji list Danas na pitanje šta će učiniti ako ne bude kompromisa o ovom pitanju. Lajčak je naveo da Evropska unija i SAD imaju dugu i produktivnu istoriju bliske saradnje na Zapadnom Balkanu i u procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Na pitanje kada bi mogao da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, imajući u vidu da prethodne vlade na Kosovu nisu bile formirane ni brzo ni lako, on je naveo da misli da, citat, nije mudro fiksirati datum, kraj citata. Svet, Kina će platiti cijenu zbog kršenja ljudskih prava, izjavio je američki predsjednik Joseph Biden odgovarajući na pitanje o odnosu te zemlje prema muslimanskim manjinama u zapadnom regionu Xinjiang. Biće posljedica po Kinu i on to zna, rekao je Biden misleći na kineskog predsjednika Xi Jinpinga na događaju koji je prenosila američka televizijska mreža CNN. Xi Jinping je kritikovan u svetu zbog pritvaranja muslimanske manjine Ujgura i ostalih kršenja ljudskih prava. Ujedinjene nacije saopštile su da će sa vlastima Ujedinjenih Arapskih Emirata ispitati zatvaranje princeze Latife, kćerke vladara Dubajija, koja optužuje svog oca da je drži zatvorenu od 2018. godine, od kada je pokušala da pobegne. Detalje o njenom zatvaranju u vili otkrio je BBC u svom istraživačkom serijalu. Ovo je drugi put da je princeza pokušala bezuspešno da pobegne, za razliku od šeste supruge njenog oca, koja je 2019. pobegla u London, odakle se sa šeikom sporila oko vlasništva nad decom. Detaljnije u prilogu Une Čilić.
Princeza Latifa, kako je otkriveno u priči koju je prvi objavio britanski BBC, pokušala je brodom da pobjegne 2018. godine. No 8 dana nakon što je uz pomoć prijatelja sa skuterom za vodu došla do međunarodnih voda i ukrcala se na jahtu, uhvaćena je u blizini obala Indije te vraćena u Dubaji. Latifi su u izvršavanju bijega pomogli bivši francuski tajni agent kao i njena učiteljica borilačkih vještina iz Finske. Nakon toga vlada Emirata izdaje saopštenje u kojem navode da je Latifa na sigurnom i da je srećna te zajedno sa svojom porodicom. No video kojeg je prije par dana objavila BBC-eva Panorama vidi se 35-godišnja princeza koja kaže: ja sam talac i ova vila je pretvorena u zatvor. Ona je također rekla da video snima iz kupaonice jer je to jedina prostorija u vili koja se može zaključati. Svi su prozori zatvoreni i ne mogu otvoriti ni jedan. Njen otac, šejk Mohamed bin Rashid Al Maktum, pored što je vladar Dubaija, služi kao premijer i potpredsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. BBC kaže da je princeza snimala video u rasponu od nekoliko mjeseci na telefonu kojeg je tajno dobila godinu dana nakon zatočeništva. Ne znam kada ću biti puštena i kakvi će biti uslovi kada budem oslobođena, kaže Latifa u jednom od videa u dodatak da se svakodnevno brine za svoju sigurnost i svoj život. Objavljeni video snimci dio su istraživačkog serijala, te također uključuju i intervju sa Mary Robinson, bivšom predsjednicom Irske i nekadašnjom komesarkom UN-a za ljudska prava. Nakon što su princezu vratili s pokušaja bijega 2018. Emirati su objavili fotografije na kojoj se zajedno na ručku nalaze Robinson i Latifa. Robinson je za BBC kasnije rekla da su je vlasti Emirata zavarale i rekla joj da je Latifa problematična mlada žena koja treba biti na sigurnom u porodicu. Video snimci podstakli su globalne pozive za istragom Ujedinjenih nacija, dok Velika Britanija kaže da su snimci veoma uznemirujući, te da žele vidjeti dokaz da je princeza Latifa živa. Kancelarija komesara UN-a za ljudska prava navela je da će ubrzo ispitati Emirate o princezi Latifi. Obiteljski život šejka Mohameda postao je javna stvar kada je prošle godine britanski sudija presudio da je šejk sproveo kampanju zastrašivanja protiv svoje supruge i naredio otmicu dvije kćerke, prisilni povratak kao i mučenje. Jedna od tih kćerki bila je Latifa. Presuda je došla u momentu borbe za skrbništvo između šejka Mohameda i otuđene supruge princeze Haje, kćerke bivšeg jordanskog kralja Huseina. Princeza Haja je 2019. godine sa dvoje djece pobjegla u London. Ona se za šejka Mohameda udala 2004. godine, postavši njegova šesta, odnosno najmlađa supruga. Vladar Dubaja prema nezvaničnim informacijama ima 23 djece sa nekoliko žena i jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu.
Lider libanskog Hezbolaha Hasan Nasrallah zapretio je Izraelu posle vežbe izraelske vojske tokom koje je simuliran rat sa tom ekstremističkom organizacijom. Izrael bi trebalo da zna da će, ako bude rata sa Hezbolahom, videti stvari koje nije video od osnivanja. Mi ne težimo borbi sa Izraelom, ali ako počne rat, borit ćemo se, rekao je Nasrallah, kako prenosi danas izraelski televizijski kanal 13.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odnosi turske vlade i SAD-a sve su napetiji, pošto je administracija predsjednika Joea Bidena već u prvom mjesecu svog rada kritikovala Ankaru zbog ljudskih prava, posle čega je ove nedelje turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio Washington da podržava kurdske ekstremiste koje smatra odgovornim za smrt turskih vojnika u Iraku, pišu svjetski mediji. Erdogan je doveo u pitanje američku podršku. Posle smrti 13 turskih vojnika i policajaca koje je zarobila radnička partija Kurdistana na severu Iraka, piše Foreign Policy. Turska vlada tvrdi da su zarobljenike pogubili pripadnici radničke partije Kurdistana, koja navodi da su uzrok njihove smrti bili turski vazdušni napadi. Američka osuda ubistava ponudila je uobičajenu snažnu retoriku uz dodatak ako se potvrdi da je radnička partija Kurdistana odgovorna. Erdogan je izjavu, ističe američki časopis, ubrzo ismejao kao šalu, optuživši SAD za kolebanje podrške. Potom je američki državni sekretar Antony Blinken u pozivu s turskim kolegom Melvutom Čavašoglom rekao da teroristi radničke partije Kurdistana snose odgovornost. To je, ukazuje Foreign Policy, najnovija epizoda u dugotrajnim sporovima dve zemlje. Američke snage borile su se zajedno sa kurdskim jedinicama narodne odbrane povezanim sa radničkom partijom Kurdistana protiv takozvane islamske države u Siriji. Iako postoji niz oblasti u kojima američka vlada želi sarađivati sa Turskom, pojedini stručnjaci smatraju da će Bidenova administracija možda suočiti sa složenošću odnosa dve zemlje puno ranije nego što je to nameravala. Biden, koji je ranije Erdogana nazvao autokratom, još nije obavio prvi telefonski razgovor s turskim predsjednikom i već je postigao drugačiji ton od svog prethodnika Donalda Trumpa, koji je sa Erdoganom imao bliske odnose bez obzira na dugogodišnje neslaganja oko politike u Siriji i odluke Ankare da kupi ruski protivraketni sistem S-400.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Regionalne teme. Posljednja nesreća na planini Prenj u BiH, gde je stradao pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rade Šimić, aktualizovala je priču o gorskim službama spašavanja, koje prve dođu na mesto nesreće, ali satima moraju da čekaju na odobrenje za angažman helikoptera. Političko uređenje BiH otežava spasavanje, tako da pripadnici gorskih službi u federaciji moraju da čekaju helikoptere oruženih snaga, dok njihove kolege u Republici Srpskoj na raspolaganju imaju helikopter entitetske policije. Priču donosi Selma Boračić-Mršo.
Stradali Rade Šimić bio je pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Shodno tome, helikopter oružanih snaga je bio spreman odmah poći.
Procedura podizanja helikoptera radila paralelno dok smo mi radili na terenu.
Kaže Zdenko Marić, predsjednik Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, njegovo tijelo je 15. februara evakuisano s mjesta nesreće na planini Prenj u Jablanicu. Kada je u pitanju angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zbog političkog ustrojstva države ne postoji mogućnost da članovi gorskih službi spašavanja direktno pozovu Ministarstvo odbrane u čijoj nadležnosti je rad oružanih snaga. Lokalna gorska služba spašavanja prvo mora uputiti poziv sa zahtjevom za angažovanje helikoptera općinskoj upravi civilne zaštite, koja potom taj poziv prosljeđuje federalnoj upravi civilne zaštite. Nakon toga oni zahtjev prosljeđuju Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje ga dalje šalje predsjedništvu BiH, koje je vrhovni komandant oružanih snaga i jedino ono može dati dozvolu o upotrebi helikoptera. Predsjednik Gorske službe spašavanja Konjic Zenadin Mešukić.
Mi iz GSS-a već 20 godina pokušavamo da dođemo do tog famosnog helikoptera i da dođemo u situaciju da mi možemo taj helikopter sami sa terena da pozovemo.
Ona navodi kako su ovo rijetki slučajevi da se odmah odobri upotreba helikoptera.
Prošle godine na Lupoglavu na memorijalu kad se desila nezgoda, znači helikopter se čekao 6 sati. A na kraju smo mi dobili informacije da je razlog bio zato što je jedan od članova predsjednica bio nedostupan.
Kada su u pitanju nesreće u kojima ima životno ugroženih osoba na području Republike Srpske, procedura za angažovanjem helikoptera je jednostavnija. Načelnik Saveza gorskih službi spašavanja Republike Srpske, Miro Kalem.
Dok je nama dovoljno da ovdje da javimo Republičku upravu civilne zaštite za potrebe za helikopterom, u vrlo kratkom vremenskom periodu nama se helikoptera dobra.
Ministarstvo sigurnosti formiralo je radnu grupu koja je počela sa radom oko pripreme eventualnog teksta zakona o gorskim službama spašavanja Bosne i Hercegovine. Miro Kalem iz Saveza gorskih službi spašavanja Republike Srpske smatra kako zakon ne može biti usvojen na državnom nivou.
Ministarstvo bezbjednosti ne može to da radi, jer bi to bio faktički prenos nadležnosti.
Prema postojećim propisima gorske službe spašavanja se ugovorima vežu za opštinu ili kanton, ali oni im ne mogu plaćati usluge niti osigurati plate. Svaku donaciju koju dobiju iz budžeta moraju uložiti u nabavku opreme ili obuku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Predraga Jovičića, užičkog Roma, sugrađani najviše znaju kao pesnika. Nedavno mu je izašla peta samostalna dvojezična zbirka pesama pod nazivom Ciganski veliki san, a njegove pesme zastupljene su u 22 zajedničke zbirke poezije. Nova knjiga poezije prevedena je i na engleski jezik, jer Svetska romska zajednica namerava da ga ove godine kandiduje za Nobelovu nagradu za književnost. Sa njim je razgovarala Novka Ilić.
U novoj zbirci poezije Ciganski veliki san Predrag Jovičić Peđa, kako ga Užičani zovu, je 50 pesama. U njima je opevan život Roma, kaže nam Peđa.
Ova knjiga je urađena na srpskom i romskom jeziku, prevlađaju socijalne, ljubavne, opisne i misalne pesme. U njima se opevava život Roma, njihovi običaji, tradicija, razmišljanje, želja, snovi u boljoj i lepšoj budućnosti. Prednost ove knjige ne samo što je iz filoloških razloga, jeste u tome što je bilingvalna, pisana na srpskom i romskom jeziku, što je značajan doprinos razvoja romske i opšte književnosti u Srbiji.
Peđa objašnjava zbog čega je pored srpskog i romskog knjiga urađena i na engleskom jeziku.
Urađena je na engleskom jeziku zbog konkursa za Nobelovu nagradu. Ja mislim da sam prvi ove godine koji je konkurisao za Nobelovu nagradu. Ja sam imao nekakav moj tim. Smatrali smo da je neophodno da bismo privolili taj komitet da na kraju krajeva ogledaju, od skoro 3000 dolazi knjiga, i da ih malo privolimo da pogledaju prvo što će ih privući, likovna oprema Korice, to je autentičan romski život, naslov koji će im biti isto vidljiv, i normalno da što lakše uđu u tematiku na engleskom jeziku. Planiramo da se zbirka proda i na inostranom tržištu, to je za Rome i Nerome u Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Ameriku, Australiji.
Peđina želja je da knjigu pročitaju ne samo Romi, već svi koji vole poeziju i tako mogu saznati kako žive Romi i kroz šta prolaze da bi opstali i sačuvali svoj identitet.
U nekakvim statistikama Romi sada u Srbiji žive 6 puta lošije od najsiromašnijeg stanovništva u Srbiji. A nas Roma u svetu ima negde skoro 40 miliona. Tako da je to veoma značajna brojka. Do sada se niko nije toliko bavio problematikom Roma, tako da smo mi prinuđeni sami da se borimo za sebe. Jedan od vida borbe je bavljenje kulturom. Da pisati poeziju, to samo može neko ko je obdare, a pogotovo romsku poeziju. Da bi pisao na srpskom i romskom, znači mora da se poznaje dosta dobro književnost na srpskom jeziku, a samim tim što sam rođen kao pripadnik romske nacionalne manjine, mora da poznaje i svoju kulturu koja je zaista jako, jako bogata.
O teškom životu i borbi Roma za opstanak Peđa nam zatim kazuje kroz jednu pesmu iz najnovije zbirke Ciganski veliki san.
Evo, ja ću vam pročitati Da te pitam. Bože, samo da te pitam. Ja sam gladan, sirotinja i ciganin. Gde se ti nalaziš, Bože? Kolika su tvoja usta? Koliko ti žena imaš? Koliko ti dece imaš? Ili imaš, Bože, gladne oči? Moje 7 dece ceo dan je glasno plakalo, ne bi li se na njih sažalio? Nisi, Bože. Od umora i gladi su zaspali. Bože, ja sam na zemlji, ti si na nebu. Ti si, Bože, bogat. Ceo svet imaš. Ja moju čeru.
Predrag Jovičić Peđa je osnivač i predsjednik Udruženja romskih pisaca Srbije i Crne Gore, učesnik književnih manifestacija u Španiji, Francuskoj, Poljskoj, Nemačkoj i svim bivšim jugoslovenskim republikama, a i 2014. je bio kandidat za Nobelovu nagradu za književnost. Član je Udruženja književnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U novom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte.
Ja sam je čekao u kolima, to je bilo smiješno, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke, šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanč. A, ljub!
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Prema procjenama statističkih institucija, Bosna i Hercegovina će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine.
Dok pada natalitet u Bosni i Hercegovini, kako i da li se odlučiti na roditeljstvo? Šta kažu građani?
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Evropi.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno, nisam imala riješeno stambeno pitanje.
Novu epizodu Glasom mladih potražite u subotu na podcast aplikacijama iTunes, Spotify, Google podcastima, kao i kroz naše radijske emisije i sajt slobodnaevropa.org.
Ovo su najvažnije vesti za srijedu, 17. februar. Za sada se ne razmišlja o potpunom zatvaranju ugostiteljskih objekata u Srbiji, kažu u kriznom štabu. Vakcine iz Srbije danas stižu u Crnu Goru. Ohrabrićemo novu vladu Kosova da prioritet da pregovorima sa Srbijom, saopštio State Department. Biden, Kina će snositi posljedice zbog kršenja ljudskih prava. U Srbiji sutra oblačno i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Podsjećamo vas da nove epizode naših podcasta možete potražiti na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.